mynd að innréttingum Brúnás.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Sérfræðingar og greiningardeildir bankana telja afar líklegt að Seðlabankinn lækki stýrivexti 0,5% þegar peningastefnunefnd kemur saman á miðvikudag. Verðbólga hefur farið hjaðnandi á undanförnum mánuðum og gert ráð fyrir áframhaldandi hjöðnun á næstu misserum. Stýrivextir voru lækkaðir 0,25% í síðasta mánuði. Kári S. Friðriksson hagfræðingur hjá Arion banka.
Við spáum 50 punkta lækkun að þeir lækki 0,50% og það endar alveg einhverja líkur að verði 0,25% að 0,75% ekki útilokað en ólíklegra en það svona dálítið óljóst hvar landa nákvæmlega en það nokkuð ljóst að þeir muni lækka.
Sagði Kári S. Friðriksson. Talsmaður stjórnvalda í Rússlandi, Dimitri Peskov, segir ríkisstjórn Joe Bidens auka spennu milli Rússa og Úkraínumanna með því að leyfa beitingu langdrægra vopna og hernaðarleg skotmörk í Rússlandi. Greint var frá þessari ákvörðun Bidens helgina. Talið að bandaríkjastjórn leyfi þetta í ljósi þess að þúsundir hermanna frá Norður-Kóreu ætla að berjast við hlið Rússland hers gegn Úkraínumennu. Þá útiloka stjórnvöld í Frakklandi ekki að heimila Úkraínumönnum það sama, samkvæmt yfirlýsingu utanríkisráðherra landsins í morgun. Þingfundur hófst núna klukkan 10 og stemt að því að þingstörum fyrir komandi kosningar ljúki í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins og alþingi þar á meðal fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar. Forystumenn allra flokka komust að samkomulagi í síðasta mánuði að þingstörfum skildi lokið miðjan þennan mánuð. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Kennarasambands Íslands, Ríkis og Sveitarfélaga á fund á morgun klukkan 1, þann fyrsta í kjaradeilinu síðan mánaðamót. Kennarar við Menntaskólan í Reykjavík hófu verkfall í dag og bætast þar með í hóp kennara við nýju skóla sem hafa verið í verkfalli síðan 29. oktober. Þrír grunnskólar bætast við eftir viku náist ekki samningar. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir fjölmarga fundi hafi verið haldna með forystumönnum samninganefnda en helgina hafi orðið sú breyting á samtalinu að þau telja ástæðu til að funda með fullskipu samninganefndum á ný. Von sé til þess að búið sé að finna viðræðunum brúklegan farveg. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11, við minnum á vefin okkar rúf.is þar sem fréttir birtast allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Það þið haldið áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Búin að heyra nokkur fáránlega fín lög nú þegar og við erum rétt að byrja. En málmálana á mánudögum náttúrulega þessi tónlistagetrun dagsins sem á heima á Fjörsborgarsíður Rása 2. Þar kom fyrsta vísbendingin sem mynd af ákveðnu verkfæri, hljóðfæri getur við sagt. Sem að kemur mikið við sögu í laginu sem við leitum að. Og ég búin að segja ykkur það. Æ, skulum bara kjarn okkur hér eftir smástund. Komum með það sem að við erum búin að lauma að ykkur. Og kannski bætum við vísbendingu. Þetta gífurlega spenna. Hjá mér kannski. Engum öðrum. Hér Elín Hall.
Fyrir geðu ég var stutt í spuna. Held ég að ég ekki heyrt spurninguna. Ég á það smá til er ég horf á þig. Þú ert alveg hættur að hringja í mig. Þú þarft ekki afsaka, ég skil þig. Þú skuldar mér ekki neitt. Þú segist vilja vera vinur minn. En allt sem Kveðjum og varinnar vorum við bara við
frábært lag Elín Hall og lagið heiti Vinir. En kæru vinir, það er tónlistar getur dagsins og eftir því sem ég búin að fjölga vísbendingum, þá svona minkar stöðið á Facebooka síður ása 2. Ég svona greinilega útiloka svör hlustanda frekar en að hjálpa þeim. En við skulum kjartna okkur, skulum setja þetta saman það sem komið. Fyrst gaf ég ykkur það að þetta sé erlend lag með íslensku texta sem sé íslensk útgáfa af erlendu lagi. Myndin á Facebooka síður ása 2 sýnir hljóðfari sem mjög áberandi í íslensku útgáfunni. Bæði lög frá síðustu öld og ég get með sér að gefa ykkur það að upprunarlega útgáfan kom út 1964 í ágúst nána tiltekið ef að það hjálpar ykkur eitthvað. Nó, íslenska útgáfan kom út í áttunni 80s segja útlendingarnir. Og ég búin að vera í alla morgun að reyna að finna erlendu útgáfuna, upprunalega útgáfuna. Ég er búin að finna hana. Ég ætla að leiða ykkur að heyra brot af henni á eftir ef að ég fæ ekki svar á næstunni. En þetta ætti að duga til að byrja með. Og horfið á myndina og hugsið, var þetta verkfæri mikið notað í þessu lagi? Það ætti að hjálpa eitthvað. Því ekki eigum við Íslendingar mikið af svona lögum. Eða allan ekki í þá daga. Hvað það? Næst ætlum við að syngja saklausa peninga. Eru þeir til? Þetta eru Primal Scream, Innocent Money, konur í diskóið. Því ekki. In a five-star shop doorway, when the wonder pass home, canal wind cutting deep through his bones. Horse in his bag, in a mattress on his back, the wall that he owns, and nobody visits, and nobody cares.
They've got no clue, the heat is fused, there's payment blues, and the world keeps turning just a little more, and all you can hope for is some money to score, some money to score. We'll be right back.
Lendir þú í biðröð í haust? Þú getur sett tói og harskeiladekkin undir strax og andað rólega í vetur. Nestekk og öll betri hjólbaraverkstæði.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan Kringlunni og loxitan.is.
Við hjá Flugger trúum því að málingarferlið eigi að vera jafn ánægjulegt og loka útkomunum. Búðu til varanlegar minningar á meðan þú umbreytir heimilinu. Flugger litir.
Þetta eru nýlög á kvöldvaktinni. Pétur Ben, The Great Big Warehouse in the Sky. But tonight we're gonna party, we'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Matty Rothman. The Sacred Souls. Live for you. I can't live it for you. Baby, live it
for you. Oh, 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 no. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Morgunverkin.
Fyrst og fremst með þér.
Á Rás 2.
Skemmtilega óvænt lag frá Sigurði Guðmundssyni og þarna fær hann góða hjálp frá Bríett. Lagið heitir Komast heim. En næst ætla að heyra splungulitt lag frá Adele eða Adele Castellón og þetta á fransku. Fyrir þá sem ekki með allt á hreinu. Ég svo kláð. Lagið heitir A La Folie.
J'ai passé trop de temps à me noyer dans des larmes que je pensais pouvoir gérer, mais j'ai plus les armes. Mon cœur est débutant, tu me mens et je m'éloigne, souvenir entaché. Notre histoire était un drame, mais là c'est trop chaud. Mon cœur en FOMO, des larmes en slow-mo, souvenir en lambeaux. J'sais pas ce qu'il me faut, j'écoute mes démos, très triste bon morceau. J'parle qu'à mon piano, je montais la sono. Tous tes défauts à la folie. À quoi bon recommencer? J'ai trop perdu, j'ai trop donné. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné. Le temps s'est écoulé, je redeviens un enfant à force de laisser couler mes larmes ont tout abîmé. Réapprendre à aimer, réapprendre à vriller. Tes yeux sont révoltants à continuer de briller. Et là c'est trop chaud, mon cœur en FOMO, des larmes en slow-mo, souvenirs en lambeaux. J'sais plus ce qu'il me faut, j'écoute mes démos, très triste bon morceau, j'parle qu'à mon piano. Je montais la sono, m'oublier dans la nuit, repenser à tes défauts, à ma folie. Je montais la sono, oublier ce qui nous lie, repenser tous tes défauts, à la folie. Je montais la sono, m'oublier dans la nuit, repenser à tes défauts, à ma folie. Je montais la sono, oublier ce qui nous lie, repenser tous tes défauts, à la folie. À quoi bon recommencer? J'ai trop perdu, j'ai trop donné. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time
Lady Gaga og Bruno Mars, Die with a Smile. Aftur aðeins að tónlistargetrun dagsins og við erum að spyrja lag sem að hóf sitt líf í útlöndum sem sé erlent lag en það sem við erum að leita er þá er búið að setja íslenskan texta og gefið út aftur. Fyrsta útgáfan kom út 64, þetta er úr áttunni, 9. áratug síðustu aldar og þetta er af sólóplötu söngvarans og hér er sko, er ég á síðu sem heitir discogs.com og þar er talað hverskins tónlist sé á þessari plötu. Það er funk, soul, folk, world og country og electronic. Þannig að það er sitt lítið að körju á þessar ágætu plötu sem að fálking gaf út á sínu tíma. En ég talaði að leið ykkur að heyra brot úr upprunalegu útgáfunni og það sem ég vissi ekkit hvað lagi heitir, ég sá bara hver samdi lagið uppalega, þannig að ég var alla morgunina að reyna að finna rétta lagið, prófaði rosa mörg, fann lagið fyrir rest og það hljómaði svona 64. Ég ætla ekki að gefa ykkur meira. Það er bara þannig. Það var nefnilega að byrja þetta melódían sem að... Jæja, hér höfum við Kavanski á samt Phoenix og Angele. Lagið heitir Night Call.
I want you. Ísland mætir Ítalíu í undankeppni EM Karla í körfuknöttleik föstudagskvöldið 22. november í Laugardalshöll. Síðast var uppselt. Tryggðuðið miða í tíma á stubb.is. Sjáumst á vellinum. KKÍ.
Fasteignakaup eru meðal stærstu ákvarðana lífsins. Meldu rétta staðinn hjá eignamiðlun.
Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Flokkur fólksins. Setjum nýja plötu á fóninn. Flokkur fólksins.
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
25-35% afsláttur af öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk. Góð tilboð.
Silfrið verður fyrir tíu fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin.
Á Rás 2.
Þetta hún Emiliana Torini Unemployed in the Summertime. Ég sá með einhvern posta á einhvern samfélagsmiðlunum daginn hver vannmetnasta íslenska platan. Ég að fatta það núna þetta eru glein þeirra. Love in the Time of Science sem hafa fyrsta svona útlenska platan hennar og hún kom út fyrir nánast nákvæmlega 25 árum síðan, ég sé það núna 22. november 1999 og pródúser takkastjóri plötunar var nú engin smá hetja Roland Orsabal og þá var hann í einhverju krísu hljómsveitans í vesinni og Og hann kannski ætla að snúa sér að þessu, að pródúsera plötur. Síðan urðu þið vinir aftur og úr varð Tears for Fears aftur. Og þeir eru í svaka stuði núna. Og Róland er ekki að pródúsera Emilino Torrini þessa dagana. Hann að túra heiminn með vini sínum Kurt Smith. Og hér eitt af þessum nýju lögum, heitir The Girl That I Call Home.
still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still
Þetta er hljómsveitin Smashing Pumpkins og lagið heitir Bullet with Butterfly Wings. Butterfly Wings, alveg hvað. En það gengur illa að finna þetta blessaða lag sem við erum að leita í tónlistargetunum dagsins. Þannig að ég ætla að gefa ykkur smá. Við vorum búin að fara yfir að þetta sé erlend lag með íslenskum texta. Fyrsta útgáfa eða upprunalega útgáfa kom út árið 1964 en okkar útgáfa kom út á 9. áratug síðustu aldar. Af sóló plötu söngvarans sem hefur gefið út margar plötur. Bæði sóló og með mörgum hljómsveitum. Og ég var næst að kíkja á þessa plötu, ég kannaðist ekki vel við hana. Og ég þekkti ekkert lag á plötunni nema lagi sem ég spyrum. Og það svolítið magna. En ef við kíkið á myndina sem að var fyrsta vísbending, þá segir hún meira en margir halda. Því að þetta verkfæri, hljóðfærið á myndinni er mikið notað í dagulaginu og hvað eru þau mörg? Förum ekki nánar út í það ef að heyra þess aftur upprunalega útgáfana og sjá hvort að þið áttu ykkur á því hvað hér í gangi til að lækka þetta hérna kemur hérna koma það eru margir búin að kveikja Á laugardögum eða laugardagskvöldum hér á Rás 2 strax eftir kvöldfréttir útvarpsþáttur sem heitir Lagalisti. Atli Már Steinarsson stjórnar þessum þætti og eins og venjulega þá fekk hann góðan gest núna á laugardaginn. Og það getur farið inn á rú.is og hlustað á þessa þætti langt aftur í ættir og ég mæli með þættinu sem var núna á laugardaginn. Hann var léttur og skemmtilegur. Steinþór Hróar Steinþórsson eða Steindi Junior var gestur hans og eigum við aðeins að grípa niður í þáttinn við því ekki hér eru þeir Atli og Steindi að ræða tónlist
sko við ætlum að fara aftur við ætlum að fara beint í annar lag mm-hmm. af því að við erum ennþá í svona æskunni
Já.
Og það lagið sem þú sagðir engum að þú hefðir gaman af í æsku
Já.
Og þetta held ég Steindi, að sé Nú var ég með Ásunu Magnúsina og hún er eitthvað aðeins yngri en við mm-hmm. en þessi hljómsveit Spice Girls
Geggjuhljómsveit
en ég held að öll sem eru einhvern veginn á úlingsárum þarna mm-hmm. þú veist, Spice Girls litar æsku þessa fólks bara heilt yfir sama eiginlega hvaða tónlistastefni þú varst að hlusta á eða eitthva
já,
þá kom þetta eins og einhver svona eimri
já, það var svo stórt band sko já. Og hérna og sko á þessum tíma þegar varst skilur hérna bara hlusta á Wu-Tang með buxnar á hælunum
já
þá þurfti maður svona aðeins að hlusta á þetta heima á sig sko sem í dag það ekki þannig en á þessum tíma
þá það, svona þú varst ekki að, þú, já þú varst ekki að fara og vera eitthvað herði stráka
ég mun nýtt dæmi
erum þú búin að hlusta á Spice Girls
já en svo þú veist, kannski ekki, ég meina svo kannski hefði maður bara átt að blasta þetta, sko.
En, ég held ekki, Stindi, við erum búin að fara yfir Gaggo Mós, þú veist, þetta dæmi, sko, ég veit ekki, líka á þessum tíma þarna, þú ert aldrei mikið að haldi ykkur svona ímynd, sko.
Já, já.
Þú veist ekki alveg.
Nei, nei, það alveg rétt. En ég, hérna, en þetta, sko, já, ég var reynda að hugsa bara, þú veist, það náttúrulega mörg lög sem kom til greina og svona, en þú veist, þetta geggjalag.
Mm-hmm.
Og ég, finnst það ekki öllum, menn þetta geggjalag.
Ég held það í dag,
já.
Þá finnist það bara öllum, ég veit já, ekki, en nei. Kannski einhvern úti sem hugsa, æ, come on.
Já, já, það alltaf einn og eitt, sko.
En þetta wannabe,
akkurat.
Með Spice Girls.
Nákvæmlega.
Og við erum ekkert feimni við þetta í
nei.
Dag.
Nei,
lagalistin alltaf á laugardagskvöldum og þetta eitt af lögunum sem að Steindi Junior valdi í þættunum hans Atla Más lagalistin og þannig bara boðið á Spice Girls, það farið alltaf leið í þessu en kæru hlustendur það komið svar, það einhvern að núti búin að finna út hvaða lag ég var að leita lagið tekið af sóloplötu Björgvins Halldórssonar á hverju kvöldi kom út árið 1982 og ég ekkert að ljúga því með að hvað maður þekkir ofsalega mikið að lögum hans Björgvins þá bara eitt lag þarna sem að ég þekki og þetta ekki eitt af stóru lögunum sko þess vegna var svarið kannski lengi á leiðinni en ég ætla leið ykkur að heyra meira af upprunarlegu útgáfunni og sjá hvort að fólk kveiki aðeins betur hér Já, Frankie Valli og The Four Seasons. Lagið heitir Save It For Me. Viðkynna það að þegar ég vaknaði í morgun þá hafði ég ekki hugmyndum að Frankie Valli hefði sungið þetta lag fyrst. Ég vissi bara að þetta var erlend lag, hafði aldrei pælt í því hvaða lag það var. Og Björgvin tók þetta lag og hver samdi textan? Jú, að sjálfsögðu Ómar Ragnarsson. Þá hét það aðeins 16. Rétt aðeins að sko myndinni sem var fyrsta vísbending á Facebook og síður Rása 2 þar fullt af syndum þetta ekkert nema syndar og Björgvin ákvað að vera í syndaleik í þessari útsetningu sinni þeir eru 16 það eru 16 syndar á myndinni fólk verður að vera með sá sem að áttaði sig á þessu öllu saman hvar ertu? Aðeins 16 Þar Jón Sævar Sigursson og þetta ekki fyrsta skipti sem að hann fer með Sigur á hólmi. Öllu nútímalegra hjá Björgvinni Aðeins 16 lagi sem vorum að leita í tónlistargetrunum dagsins í dag. Þetta náttúrulega geggja. Af vísu mest gert á útlendingum, hann tók þetta greinlega út uppi, nei, tók þetta upp úti. Björgvin Halldórsson, aðeins 16, lagi sem ég leitu að í tónlistargetrunum dagsins í dag af plötunni á hverju kvöldi sem að var electronic, funk, soul, folk, world og country. Og stíllinn var abstrakt synthpop. Ég ætla að fara að finna þessa plötu. Ég var til að heyra meira af þessari spennandi plötu. Og svo þið takið eftir því að ég þarf að hafa mikið fyrir því að finna 16 synta þurft að klippa á til meira sér. Ég held að vera nóg fyrir mig að skrifa bara í litavélina 16 syntar og ég myndi fá svoleiðis en það var ekki. Sem sagt, fyrsta vísbyndingin var af syntum og þeir eru 16 á myndinni. Jón Sævar Sigursson hitti á þetta og hann fær glæsileg velun hér eftir smástund.
Heimilismatu fyrir svanga, matstöðin Höðabakka.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum, augað kringlunni.
Jólatrén eru komin í IKEA. Nú færðu ilmandi ferska normannstinn og grenibúnt í úrvalsflokki á frábæru verði í gróðurhúsunum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Heimilin eiga hafa forgang að orku. Minni skortur, meiri framsók. XB.
Toyota Yaris Hybrid tröstur og fjörugur. Skoðað og reynsluaktu hjá viðurkendum söluaðilum. Toyota Yaris Hybrid fjölhæfur reynslubolti. Toyota. Förum lengra.
Tryggjum öruggara samfélag með 200 nýjum lögreglumönnum og stór átaki gegn skipulögðum glæpum. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér. Happened. Talk about the bruises on our feet. And we'll think of the time we should once upon a time. Linking arms on the street.
Vetrar yfir hafnir, Laxdal skipholti. Tilhlökkun, upplifun og gleymalegar minningar gjafakort Þjóðleikhússins. Sevitjút frá Florealis. Hádegis tilboð, Bankún hafnar fyrir því. Tempur er komið í Ylva, sérfræðingur frá Tempur verður í Kauptún í dag, milli klukkan 11 og 16 að veita ráðgjöf Ylva.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Sérfræðingar og greiningardeildir bankana telja líklegt að Seðlabankinn lækki stýrivexti 0,5% þegar peningastefnunefnd kemur saman á miðvikudag. Verðbólga hefur farið hjaðnandi undanfarna mánuði og gert ráð fyrir sömu þróun næstu misseri. Stýrivextir voru lækkaðir 0,25% í síðasta mánuði. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna tekur í dag fyrir drögað ályktum þar sem þess krafist að stríðsátökum í Súdan linni tafar laust.
Stríðandi fylkingar ríkishersins og uppreisnarsveitana RSF verða kvartar til að láta sig af laust af bardögum og hefja þegar af heilum hug viðræður sem að lokum leitu til vopnahlés um land allt. Blóðugt borgarastríð hefur geisað í Súdan síðan í apríl á seinasta ári milli ríkishers Abdels Fattah al-Burhan og RSF uppreisnarsveitana undir stjórn Mohamed Hamdan Daglu. Tugir þúsunda hafa verið drepin í átökunum, yfir 11 miljónir manna á vergangi og rúmlega 3 miljónir hafa flúið land. Matarskortur blasir við 26 miljónum Súdana og báðar fylkingar eru sakaður að beita grimmilegu kynferðisofbeldi. Því eru hersöðenginni brýndir til að fara að ákvæðum samkomulags verndun almennra borgara, komi veg fyrir kynferðisbrot og heimila óheftan aðgang mannúðaraðstoðar gervallt Súdan. Öll aðildarríki öryggisráðsins eru beðin að hlýta vopnasölubanni til ríkishersins. Bresti utanríkisráðherrann, David Lammy, stjórnar fundi öryggisráðsins og heitir að gera sitt ítrasta til að ályktunin hljóti brautargengi. Bjartsýni ríkir samþykki að því AFP hefur eftir fulltrúum í ráðinu þótt afstaða rússa, sem hafa neitunarvald, þykja ekki alveg skýr. Þótt ályktunin verði samþykkt þykja raunverulega áhrif hennar nokkuð á huldu.
Markus Þórhallsson sagði frá. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvetur leiðtoga 20 stærstu iðnríkja heims til að tryggja að samkomulag að draga úr losun náist á COP29 í Azerbaijan. Guterres segir niðurstöðu sem einhverjum árangri skili en geta verið innan seilingar en slíkt krefjist málamiðlana. Allt í járnum á COP29 sem hefur staðið í viku og 1000 milljarða bandaríkjadala samningur lofslagsfjárfestingar í þróunarlöndum virðist langt utan seilingar. Samkomulag strandar á endanlegri fjárhæð, hvernig aðgerðnar verði fjármagnaðar og hverjir leggi til féð. Vesturlönd vilja að kínverjar og auður ríki við Persaflóa leggi sín lóð á vogarskálarnar. Hádegisfréttir eru á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram með blessuð morgunverkin hér á Rás 2. Eins og maðurinn segir svo skemmtilega. Á þessum klukktíma ætlum við að heyra lag af nýrri plötu vikunar. Þar finnum við tvær huggulega dúkkulísur. Við ætlum að heyra sigurlag dagsins, nonni sinn, náða klára hér tónlistageturinn dagsins. Við ætlum að heyra í kælunni miklu, við ætlum að heyra nýtt cover frá Pet Shop Boys. Ég heldur að tekið þetta á MTV-velununum. En fyrst af öllu, Snorri Helgason.
Svefnherbergi og þú situr einninn í stofu og þú trúir þessu ekki í enn eitt sinnið og byrjun að reyt en hvað sem þú segir nú það skiptir ekki máli því þér ekki neitt Ó Aron, brúni sæti Aron með skekkið snið og silki mjúka húðin þú ert meiri lúðin og Aron aftur einn með diskó út á hlaði hús nirði sjó vel út á blaði en Aron, það ekki nóg í Patagonia frá hvirli til ylja en það það sem leynist þar undir sem þær ekki vilja það menn þú aldrei skilja Ó Aron vel tendi Aron já þú lyktar vel því get ég ekki neita Vandar alltaf eitthvað Og Aron aftur einn
Snorri Helgason og lag sem heitir Aron. En það var Jón Sæva Sigursson sem að fann lagi sem vorum að leita í tónlistargetunum dagsins. Tók langan tíma, sérstaklega því að þetta syntalag og þau voru ekki mörg íslenskir áður fyrr. Og á myndinni, fyrstu vísbendingu, 16 syntar. Þetta segir allt sem segja þar sko. En ég þurfti að gefa ykkur fleiri vísbendingar á þetta að segja. Lagið tekið af sóloplötu Björgvins Halldórssonar á hverju kvöldi. Lagið heitir Aðeins 16 og var upprunalega flutt af Franki Valli and the Four Seasons. Sem að mér veist mjög skemmtilegt því að það er eitthvað sem ekki mjög nálægt syntapoppi á nokkurt hátt. En það var hann Jón sem að vann þetta allt saman, svona klár strákur og hann vildi heyra lag. Hér eru glæsileg velun fyrir Jón. I let the music speak, syngur hljómsveitin Abba.
I'm hearing images, I'm seeing songs, no poet has ever. Voices call out to me, straight to my heart, so strange, yet we're so well acquainted. I let the music speak with no restraints, I let my feelings take over, carry my
of autumn rustling down a night.